Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar ræðu hér. Mér langar nú að nefna kannski þrjú atriði. Háttvirtur þingmaður nefndi hér dagakerfi í strandveiðum og ég, ef ég man rétt, þá samþykktum við slíkt kerfi fyrir síðasta sumar, 48 daga fyrir smábáta, þannig að ég nokkuð viss að háttvirtur þingmaður ánægði með þá breytingu sem einmitt var ákveðin af meiri hluta eða bara atvinnunefnd allri, jafnvel, ég horfi hér á formann atvinnunefndar. Í fullkominni sátt atvinnunefndar, þannig að það nú ekki eins og þetta kerfi sé óbreytanlegt og það verið gott að meta árangurinn af þeirri breytingu. Síðan vil ég reyfa það að háttvirtu þingmaður talaði hér meðaltal og afkomutengingu og ég gat nú ekki skilið háttvirtan þingmann einhver sæland betur en að það væri eðlögt að færa álagninguna næri tíma og einhvern veginn þarf hún að vera afkomutengd. En eins og ég skil gagnrýni háttvirtu þingmanns þá gerir hún athugasemdi það að það sé miða við meðaltal sjávarútvegsfyrirtækja og það er auðvitað flókið því sjávarútvegsfyrirtæki borga auðvitað tekjuskatt af sinni starfsemi sem er einstaklingsmiðaður, ef við getum orðað það, þau borga tryggingagjald, en síðan borgaðu auðlindagjaldi sem lítur öðrum lögmálum en hefðbundin skattlagning að því leiti að það inniber líka gjald fyrir aðgangin að auðlindinni og ákveðið hlutfall á auðlindarentunni. Og þetta er fjölbreytt flóra, við erum með 1340 skip að veiða fisk, við erum með 2400-500 meiðileyfi, þannig að þetta er auðvitað gríðaleg fjölbreytt og það er erfitt að ákvarða slíkt meðaltalsgjald. Það er verið að reyna að koma sérstaklega til móts við litlar og meðalstórar útgerðir, bæði í frumvarpsbæðisvís ráðherra og með þeim breytingum sem meiri hluta nefndarinnar hefur gert til að koma til móts við þessu sjónarmið. En má ég biðja háttvirtan þingmann að skýra fyrir mér hvernig hennar sýn er á það að breyta þessari afkomutengingu? Sér hún þá fyrir sér bara sérstaka álagningu á tekjuskatt fremur en auðlindagjald?